Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Štai ir baigėsi pirmasis Lietuvos Respublikos šimtmetis. Kaip dažniausiai būna pirmadienį po didelės ir gražios šventės, galvoje gražiai tuščia. Iš vienos pusės atrodo, kad viskas jau padaryta, pasakyta ir suskaičiuota. Kita vertus, naujasis šimtmetis tik pradeda savo apsukas, todėl apie jį dar iš vis nėra ko kalbėti. Taigi, ankstų antrojo Respublikos šimtmečio pirmadienio rytą lieka galimybė pabandyti išsilaikyti ant vasario 16-osios šventės atbrailos. Turbūt niekas neprieštaraus, kad šventė buvo graži, bent jau tiems, kurie šventė. Nebejotinai, tai buvo graži šventė. Regis tokių žmonių šį kartą Lietuvoje buvo gerokai daugiau negu pernai ar užpernai. O ką pasakyti apie tuos, kurie nešventė, netgi pyko ant šventės? Galbūt tai, kad žmonės, kurie nepatenkinti savo gyvenimą ir labai norėtų kitokio gyvenimo, nėra labai išmintingi. Dar turbūt tai, kad sunku padėti tam, kuriam net šventė yra blogai ir kuris dorai pats nežino, ko nori. O jei ir žino, tai jam būtinai tą jo įsivaizduojamą gėrį turėtų kažkas duoti. Atnešti iš Seimo ar nuleisti iš dangaus. Bet turbūt ir tada toks žmogus pasakytų, kad per mažai jam atnešė ar įpakavimas buvo ne tos spalvos. Kažką panašaus būtų galima pasakyti ir apie nepasitenkinimą kilusi paskelbus 120 Lietuvos Respublikos šimtmečio asmenybių. Vienas 120-ukas rinko elitas, kita žmonės. Elito ir nuomonės lyderių sudarytą 120-uką praleiskime, o labiau apsistokime prie žmonių išrinkto šimtmečio žmonių sąrašo, arba tiksliau sakant, jo tvarkos. Sąrašas paskelbtas vasario 16-osios išvakarėse, taigi jau žmonėms įsitraukus į šventės šurmulį, bet jis iškart sukėlė nepasitenkinimo audrą internetuose. Kaip atrodo žmonių rinktas garsiausių Lietuvos žmonių sąrašas? Pirmas Antanas Smetona, antras Algirdas Brazauskas, šešta Dalia Grybauskaitė, septintas Vincas Kudirka, aštuntas Vytautas Landsbergis, dvyliktas partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas, 29 Romas Kalanta, 38 partizanų vadas Jonas Žemaitis, 43 garsus disidentas Antanas Terleckas. Čia provokacija, piktinosi vienas balsas internete. Pirmosiose vietose turėjo būti Petras Cidzikas, Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė, Karolis Garuckas, Aitanas Finkelšteinas, Ona Lukauskaitė Poškienė, Viktoras Petkus, Tomas Venslovas ir kiti. Šiam ir daugybė kitų komentatorių atrodė, kad tai kažkoks komunistų paradas ir šlapias skuduras piliečiams per veidus. Gal ir taip, bet jei taip, tai tuo skuduru mosavo patys piliečiai. Bet ši pastaba tik dėl bendros tvarkos. Žvelgiant į šimtmečio 120-ukus, iš tiesų galima susidaryti keistą vaizdą, o gal kai kas pasakytų, kad ir šizofrenišką. Šalia partizano vadų ir katalikų bažnyčios palaimintųjų, kompartijos SK sekretorius ir partinės mokyklos docentė iki skambučio. Sovietinės valdžios disidentas ir gyvas susideginęs protestuotojas prieš okupaciją 120-ukė įrašyta šalia KGB bendradarbio ir kitų lojalių okupaciniam režimui atstovų. Norėdamas piktintis galėtum rasti ir daugiau negerumų. Pavyzdžiui, po karinio perversmo valdžia užgrobusi Smetona žmonės iškėlė į pirmąją vietą, o demokratiškai rinktas, bet kariškių nušalintas nuo valdžios prezidentas Kazys Grinius gerokai žemiau. Bet ar tai reiškia rinkusiųjų panieką demokratijai? Apskritai, ar turėtume šiame sąraše ieškoti priekabių? Jei taip, tai visos pretenzijos tik patiems sau ir savo istorijai. Tokia jau to mūsų šimtmečio istorija. Sunki, kruvina, susipynusi, kai labai dažnai tarp herojiškumo ir išdavystės buvo arčiau nei per sprindį. Šis šimtmetis buvo toks, kad neretai tas pats žmogus ir kūrė Lietuvą, ir ją netrukus griovė. Jei būtume įstikinę, kad šimtmečio Lietuvą kūrė tik idealistai ir tik dėl idealistų jį išliko, tai šis sąrašas tikrai negeras. Bet juk ne tik ir ne tiek šventieji kūrė šitą valstybę. Jie kūrė gyvi žmonės iš kraujo, gyslų, kaulų ir aistrų sudaryti. Kokia Lietuva buvo šitą 100 metų, toks ir 120-ukas išėjo ir niekam čia žmogus nepasiskūsi. Praeities pakeisti neįmanoma, bet galima kurti kitokią ateitį, jei norime, kad kito šimtmečio 120-ukas asmenybė būtų geresnis ir gražesnis, pradėkime jau nuo šio ryto. Ir geriausia turbūt būtų pradėti nuo savęs. Lietuvos Respublikos šimtmetis sutapo su dar vienu svarbiu įvykiu. Į šimtmečio iškilmes atvyko Lenkijos prezidentas Andžejus Duda. Tai žinoma nieko nestebintų ir jokio išskirtinio įvykio čia nebūtų, jei ne faktas, kad paskutinį kartą Lenkijos vadovas į Vilnių buvo su vizitu atvykęs tik 2013 metais, prieš 5 metus. Kažkada Dalia Grybauskaitė buvo oficialiai dvišalius Lenkijos ir Lietuvos santykius įšaldžiusi. Dabar jau Vilniuje ne 3 dienas viešėjęs Andžejus Duda teigia pajutęs, kad Vilniaus ir Varšuvos santykiai vėl šiltėja. Lietuvos prezidentė netgi pažadėjo Lenkijai paramą kovoje su Briuseliu dėl Lenkijos teismų reformos. Netrukus į Vilnių atvyks ir Lenkijos premjeras Tadeušas Moravieckis. Tai nebejotinai teigiamas posūkis 2 kaimyninių šalių santykiuose, bet tai tik pradžia. Ir tą pradžią padarė ne Lietuvos valdžia. Kodėl tuomet galima teikti, kad mūsų santykiai su Lenkija dabar yra pagerėję? Atsakymas yra daugiau neaiškus. Prezidentas Duda į Vilnių po 5 metų pertraukus atvyko tik todėl, kad Lenkija nutarė pagerinti santykius su Lietuva. Iš esmės niekas, kas priklausė nuo Lietuvos gerinant santykius su Lenkija, nepasikeitė. Kai buvo negalima Lietuvos Lenkų pasirašyti W ar CZ, taip ir liko negalima. Apie tai labai aiškiai LRT televizijai duodami interviu kalbėjo ir pats Lenkijos prezidentas. Taip pavardžių ir vietovardžių, kad juos taip pat būtų galima rašyti 2 kalbomis rašyba. Lenkų kalbos abitūros egzaminas, lietuvių kalbos mokymas Lenkų mokyklose. Labai norėčiau, kad Lietuvoje gyvenantis Lenkai, kuriems čia gimta žemė, čia gimė jų tėvai, seneliai, proseneliai, pirmiausia būtų lojalūs valstybei, bet taip pat, kad galėtų vartoti gimtąją kalbą, mokyti savo vaikus, kad galėtų perduoti Lenkų tradicijas, kalbėjo prezidentas. Tiesa, Lietuvos vyriausybė išsprendė kai kurias Orlen koncerno problemas Mažeikiuose, tačiau tai yra labiau pasekmė permainų Lietuvos geležinkeliuose, nei sąmoningos Lietuvos strategijos gerinti santykius su kaimyninė valstybė rezultatas. Jei taip, kodėl tuomet pirmosius žingsnius atšilimo link žengė Lenkija? Ir kodėl Lietuvai tokie svarbus yra santykiai su Varšuva? Atsakymas į antrąjį klausimą aiškus, todėl kad Lenkija yra didelė ir stipri valstybė, su kuria turime daug bendrų strateginių energetikos, transporto, gynybos projektų ir interesų. Daugelis tų projektų yra daug svarbesni Lietuvai nei Lenkijai, tačiau be Lenkijos politinio svorio Briuselyje ir Vašingtone juos išjudinti ir įgyvendinti būtų daug sunkiau, o gal ir iš jos neįmanoma. Tuo metu pirmasis klausimas yra gerokai komplikuotesnis, todėl kad apskritai visa dabartinė Lenkijos valdžios užsienio politika yra komplikuota. Varšuva yra susipykusi su Berlynu, turi problemų su Briuseliu, kariauja dėl istorijos su Kijevu ir neseniai dar susipešė su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu, taip pat dėl istorinės atminties reikalų. Nors būtent šis paradoksas garantuoja Varšuvos ir Vilniaus santykių atšilimą, tai negali nekelti Lietuvai nerimo. Šlyjantis Lenkijos santykiai su vakarais tampa ir Lietuvos problema. Kaip nesiniai pastebėjo ekspremjeras Andrius Kubilius, mūsų santykių su Lenkija pastarojo 10-mečio paradoksas, santykiai su Lenkija gerėja tada, kai Lenkija susipyksta su svarbiausiais vakarų partneriais. Ir atvirkščiai, kai Lenkijos santykiai su vakarais yra geri, santykiai su Lietuva atšala. Ar Lietuva gali rasti būdą, kaip įveikti lenkišką paradoksą? Kaip sukurti stabilius gerus santykius su Lenkija ir kaip pasiekti, kad Lenkija išlaikytų gerus santykius su vakarais? Žinant mūsų galvų, mąstymo vektorius ir iš ankstinės nuostatas misija sunkiai įmanoma. Užtektų bent jau to, kad Vilniaus ir Varšuvos santykių atšilimas neliktų tik proginiu. Kad ir kaip bus ateityje, šis užsienio politikos imperatyvas antrojo Lietuvos Respublikos šimtmečio pradžios vienas svarbiausių darbų. Štai taip iš šventinių renginių pamažu grįšime į realybę. Todėl, kad šimtmetis tik istorijos riboženklis, o politikos riboženkliai, kaip visiems gerai žinoma, yra rinkimai ir išrinktųjų kadencijos. Šiame fronte, vėlgi, kaip visiems puikiai žinoma, nieko naujo. Draudimų konvejeris ir neskaidri valstiečių politika sukasi įprastu tempu. Uždrausti paaugliams pirkti loterijos bilietus ir išgelbėti eilinį skardžių nuo apkaltos, taip arba maždaug taip vadinasi nauja naisių vasaros serija. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su žinių radiju.